Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini, di tengah dinginnya malam pasca turunnya hujan, Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan dan meringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ini merupakan anugerah yang paling indah yang Allah hadirkan kepada kita di malam hari ini. Andai kata bukan karena nikmat iman, maka sungguh semua nikmat yang kita nikmati ini akan menjadi sebuah kesia-siaan. Ada orang yang diberikan jabatan yang tinggi, bertaburkan banyak materi, berkelilingkan dunia kanan kiri, tetapi sekali lagi tidak ada nikmat iman di dalamnya, maka apalah bedanya kita dengan binatang. Sampai-sampai ulama bilang, laulal ilm lasaranna sukal ba'im. Andai bukan karena ilmu, nikmat iman ini, kita itu seperti disifati seperti binatang. Maka kalau orang hari ini hidup hanya untuk makan, hidup hanya untuk memiliki pasangan, maka binatang pun yang ada di tengah hutan pun memiliki hasrat yang sama seperti kita. Tetapi yang menjadi beda kita dengan binatang adalah pribadi yang melahirkan sisi manfaat. Karena kita ingin mendapatkan gelar terbaik dari Rasulullah dengan kalimat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang agung sebagai seorang penuntut ilmu itu wajib kita syukuri. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau pernah memberikan sebuah nasihat indah untuk para penuntut ilmu. Kata beliau, ada empat hal yang diberikan oleh Syekh Utsaimin dalam sebuah nasihatnya kepada para penuntut ilmu. Yang pertama, bergembiralah. Sungguh, andai kata setiap nikmat meneguk iman yang kita rasakan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan nominal rupiah, maka sesungguhnya nominal seberapa pun tidak akan pernah mencukup untuk mewakili betapa banyaknya karunia Allah yang Allah hadirkan di malam hari ini. Enggak akan cukup. Bergembiralah, karena saat kita semangat pergi untuk duduk di majelis ilmu, itu menunjukkan semangat kita akan bermuara di surga Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang bisa memasuki surga tanpa ilmu. Mustahil. Karena ilmu dan surga adalah satu paket komplit yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Kalau kalian melewati taman-taman surga, kata Rasulullah, singgah di dalamnya. Qila wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga? Kata Rasulullah, taman-taman surga yang disebut oleh Rasul adalah majalisul ilmi, majalisul dzikr. Majlis ilmu, majlis zikir, itu adalah taman-taman surga. Maka kalau hari ini kita semangat berkumpul di taman surga yang ada di dunia, doakan kita semuanya agar bisa berkumpul di taman surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bilang, kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menapaki satu jalan, yaltamisu fihi ilman, tidak ada niatan kecuali mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan? Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga Allah. Diberikan kemudahan. Kalau hari ini melangkahkan kaki saja ke majelis ilmu berat. Ustaz, saya kena futur. Wajar. penyakit sindrom bernama Down dan Futur itu menimpa ke semua aktivis. Semua pribadi muslim pasti mengalami pasang surutnya, naiknya keimanannya. Cuma orang yang terlena dengan masa surutnya sampai dia jatuh sejatuh-jatuhnya dan dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya dan setan sudah sukses menghancurkan kita. Tetapi kalau orang yang ketika dia turun imannya, dia langsung respect, wah ini iman saya udah mulai turun nih, maka merapatlah kepada orang-orang yang memiliki motivasi-motivasi akhirat lebih tinggi. Merapatlah, perbanyaklah membuka lembaran-lembaran sejarah bagaimana orang-orang sukses akhiratnya itu menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita malu teman-teman sekalian ketika dikisahkan ada seorang pemuda umur 14 dan 15 tahun ikut serta dalam sebuah peperangan yang langsung ketika itu terjun seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Ketika sahabat Mu'az dan Mu'awaz ini, dua seorang sahabat yang usianya masih belia ini, tiba-tiba mendatangi Abdurrahman bin Auf, kemudian bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Ammi, wahai paman, siapa sih yang disebut dengan Abu Jahal?" Abu Hakam julukannya gitu. "Emang kenapa kamu nanyain Abu Jahal?" "Karena saya dengar Abu Jahal adalah orang yang paling banyak melukai Rasulullah SAW. Tiba-tiba ketika diskusi antara Abdurrahman bin Auf dengan dua pemuda tampan ini, terlihat Abu Jahal itu sedang dikelilingin. Ya, Abu Jahal atau Abu Lahab ini sedang dikelilingin oleh pasukan-pasukan musuh untuk memastikan keamanannya. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Tuh orangnya." Maka Mu'az dan Mu'awaz melejit cepat lepas seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Langsung menghujam ke jantung pertahanan sampai menyayat kakinya seorang Abu Lahab ataupun Abu Jahal dikisahkan dalam kisah tersebut sampai dihurus dan meninggal dunia. Apa yang terjadi? Ikrimah bin Abu Jahal itu menyayatkan pedangnya ketika Ikrimah masih jahil itu sampai ingin memutuskan tangan Mu'az atau Mu'awaz. Sesampainya tangan tersebut mulai putus karena memang terikat dengan kulit dan tulangnya saja, itu diikat ke belakang biar tidak mengganggu ketika perang. Tapi seiring perjalanan perang kok ribet banget, ini tangan kemudian ditaruh di bawah dan diinjak, diangkat sampai putus, Masya Allah. Diangkat sampai putus seperti itu. La ilaha illallah. Itu umuran 15 tahun, 16 tahun. Umur yang relatif muda, tapi subhanallah dia sudah jatuh cinta dengan akhiratnya. Bandingkan dengan kita semua ini yang menjadikan agama hanya serpihan-serpihannya saja. Kita memberikan waktu untuk agama hanya yang paling sedikit saja. Kita yang memberikan harta yang paling ringan yang kita miliki. Lantas patutkah kita mendapatkan surga jika kita selalu menghitung-hitung apa yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Andai kata dunia yang kita miliki, setiap hembusan nafas yang kita miliki kemudian dikorbankan untuk menebus surga Allah Subhanahu wa taala, rasanya belum cukup. Rasanya belum cukup. Dan itulah pribadi sahabat. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menunggu kesempurnaan agar kita bisa melakukan amal soleh. Tapi mulailah dari sekarang. Ya, mulailah dari sekarang. Ana teringat satu riwayat ya, ketulusan dan kelembutan hatinya seorang sahabat. Ketika ada sahabat dari kalangan muhajirin itu datang ke kaum Ansor, tiba-tiba Rasulullah melelang. Kata Rasulullah, "Siapa yang mau menyambut Fulan bin Fulan? Dia datang sebagai muhajirin dan ingin menemui kerabatnya dari kalangan Ansor." Tiba-tiba orang Ansor ngangkat tangan. "Ana dia Rasulullah, saya Rasulullah." Ketika dia pulang ke rumah istrinya, kemudian sang suami bilang, "Istriku, punya makanan apa yang bisa dimasak di malam hari ini sebab ada tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Enggak ada makanan apa-apa wahai suamiku, cuma hanya makanan anak kecil yang aku bisa masakkan dan itu porsinya cuma satu. Masakin." Ketika sudah dimasakkan, kemudian lentera dimatikan, sang tamu pun disuruh makan sambil tamu mengatakan, "Kamu makan apa enggak?" Dia berpura-pura memakan sesuatu padahal sahabat tersebut tidak memakan apa-apa. Masya Allah. Luar biasa itharnya seorang sahabat karena dia tahu apa yang dia berikan itu bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Tahukah kita bagaimana tulusnya Abdullah bin Umar ketika beliau meminta kepada istrinya, "Kalau makan ikan mah enak ini Mi. Cari ikan dimasakkan, ketika sudah disajikan, boro-boro dicicipin, datang orang meminta, dikasihkan." Sampai istrinya bilang, "Abi, kayak gak ada yang lain aja loh yang disedekahin. Itu saya masak susah loh." Apa kata Abdullah bin Umar? "Abdullah bin Umar, wahibbu hadzal ta'am." Abdullah bin Umar suka makanan ini, makanya saya sedekahkan. Biar saya bisa mencicipi makanan tersebut di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Mampukah kita menghadirkan sifat itsar seperti itu? Sedangkan ilmu yang kita pelajari di setiap kajian ini membekukan hati sampai menutup telinga dan mata kita terhadap kebaikan-kebaikan yang Allah sudah hadirkan di kanan kiri kita, Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi bergembiralah ketika kita menuntut ilmu. Sebab tidak semua orang, teman-teman sekalian, itu diringankan langkah kaki ini untuk sampai ke rumah Allah ini. Enggak semua orang. Padahal fasilitas penunjang dia supaya hadir di sini bisa. Mobil punya, harta punya, fasilitas ada. Tetapi yang menjadikan mereka sulit bergerak karena hatinya sudah dibekukan dengan dunia. Matanya sudah dibutakan karena dunia. Sebab langkah kakinya berat untuk menyongsong kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka berbanggalah dan berbahagialah ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah memberikan sebuah nasihat kepada penuntut ilmu. Selain kita bergembira terhadap apa yang kita lakukan proses menuntut ilmu ini, karena para malaikat pun ridho terhadap apa yang kita lakukan, maka yang kedua, jadilah pribadi yang sabar ketika menuntut ilmu. Sabar. Kata Ustaz Budi Ashari mengutip perkataan Imam Asy-Sya'bi, kata Imam Asy-Sya'bi, syarat sukses menuntut ilmu itu sabrun ka sabril jamad. Jadilah pribadi yang memiliki kesabaran seperti sabarnya benda mati. Jadi benda mati kayak tumbler ini, kalau saya enggak pisahkan, enggak gerakin, dia akan tetap ada di sini. Begitulah kita. Kalau sudah kita memutuskan untuk menuntut ilmu, sabar nanti ustadznya, sabar menanti penjelasannya, sabar naik tingkatannya, jangan buru-buru, ganti lagi, ustadz naik lagi bentar, sabar dulu, sabar. Bisabrin kasabril jamad, jadilah pribadi yang sabar ketika melewati proses-proses marhalah dalam menuntut ilmu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan Al-Qur'an 30 juz langsung di tangan Rasulullah? Karena Allah tahu kita itu enggak mampu untuk mengamalkannya. Sebab itulah Allah menurunkan Al-Qur'an sistematis tadarruj, stepping, step by step. Step by step. Karena Allah tahu betul bahwa kita itu tidak memiliki kemampuan. Sama ketika menuntut ilmu, bersabarlah dan percayalah dengan seorang ustadznya seperti kepercayaan seorang pasien yang datang ke dokternya. Jangan ini jadi penuntut ilmu tidak memposisikan seperti pasien. Wong dokternya ngasih resep, dia yang komen. Kayaknya enggak pas di resepnya, Dok. Hari bisa ngobati-ngobati dewek pasti harus buat ngomong gitu. Kan pebanting gitu dokternya. Padahal kita saja ketika di apa namanya? Dicukur, padahal kita dimainkan sama silet dan benda-benda tajam, tapi kita kayaknya yakin aja, nyantai. Karena percaya bahwa tukang cukur itu enggak ngelukain kita gitu. Kenapa kita enggak percaya sama guru kita ketika guru kita membimbing ilmu? Percayakan. Bukan berarti taklidul a'ma atau taklid buta sambil dipantau. Kalau ada kebaikan sabar. Sabar dulu, karena banyak penuntut ilmu yang tidak sabar akhirnya bubar. Jadilah penuntut ilmu yang prematur, yang belum apa-apa sudah menjadi hakim di antara kaum muslimin, bukan menjadi mubalig atau da'i. Ini yang berbahaya. Maka bersabarlah. Musim hujan kayak gini kan sabar. Biasanya teman-teman banyak ini ya, musim hujan rada renggang ini. Enggak masalah. Naik turun dalam masalah menuntut ilmu itu hal yang wajar. Yang repot itu turun gak naik-naik. Ya. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, usluku subulul haq. Fokus aja kita jalan di atas kebenaran. Wala tastakhisu min qillati ahliha. Jangan pernah kau takut sampai minder karena pengikutnya sedikit. Pernah enggak kita ngelihat di lampu merah ada orang yang tahu-tahu salah tapi kita ikutin karena banyak yang ngikutin? Pernah lihat? Jarang, kita diserang kan sering gitu. Bingung kadang-kadang saya diserang terutama daerah Ciracas. Lampu merah itu sebenarnya enggak dianggap keberadaannya gitu. Andai kata dia perempuan ngambek gitu pasti. Gua tuh enggak pernah dianggap ada sama kamu katanya gitu. Merah, lurus aja, seberang aja. Akhirnya man sanna sunnatan sayatan, barang siapa yang mengajarkan sunnah buruk, diikutin yang belakang ikutin. Ada lampunya sudah biru, karena enggak ada yang jalan dia sendirian, kadang-kadang ragu. Ini boleh nyebrang apa enggak ya? Bener enggak? Nyebrang apa enggak? Begitulah ketika kita jalan di atas kebenaran. Kadang kita ragu melangkah padahal kita benar. Sebabnya cuma satu, karena enggak ada pengikutnya dan enggak ada temannya. Ada kita tahu salah tapi tetap diikutin. Kenapa? Karena banyak pengikutnya. Makanya kita confident banget untuk jalan di atas jalan keburukan. Maka dalam proses menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala bukan banyak sedikitnya yang hadir, tapi banyak sedikitnya nanti akan kita bawa pulang berupa manfaat dalam menuntut ilmu ini. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kata tujuan menuntut ilmu hanya jumlah atau kuantitasnya saja, mau tinggal dibuka organ tunggal aja di hadapan masjid itu mesti banyak orang yang nonton. Tetapi kenapa hadirnya kok sedikit? Karena memang yang hadir ini pilihan. Gak semua orang dihadirkan untuk semangat menuntut ilmu. Bahkan di antara yang hadir dipilih pula orang yang tulus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala.
sudah dipilih dari yang tulus, dipilih juga yang mau mengamalkannya. Ketika sudah dipilih yang mengamalkannya, dipilih yang paling ikhlas amalannya, masya Allah. Setelah yang paling ikhlas dicari sama Allah, dicari yang paling istiqomah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Proses. Maka tingkatan yang paling tinggi namanya muhsin. Di bawah muhsin ada namanya mukmin, di bawah mukmin ada namanya muslim. Tidak semua muslim itu mukmin, tapi setiap mukmin pasti muslim, dan yang paling tinggi namanya muhsin. Tingkatan yang paling tinggi. Apa itu muhsin? Memiliki sifat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang disebutkan dalam hadisnya Imam Nawawi rahimahullah. Masyaallah. Kalau kita sudah beribadah, Allahu Akbar. Sudah hadir, kita bisa menatap Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum mampu, yakinlah bahwa fa innallahu yarak, fa innallaha yarak, karena Allah tuh melihat kita. Kalau orang setiap gerak-gerik yang rasa diawasin oleh Allah, itu tingkatan iman yang paling tinggi bernama ihsan. Yang paling tinggi. Karena punten banyak di antara kita termasuk ana pribadi yang senantiasa menjadikan setan di depan banyak orang sebagai musuh kita, tetapi menjadikan setan menjadi sahabat ketika kita dalam kesendirian kita. Itu na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah jadikan setan itu musuh bebuyutan ketika kita dalam keramaian, tetapi kita menjadi pribadi sahabatnya setan ketika kita dalam kesendirian. Gadget kita, obrolan kita, pergaulan kita akan terlihat. Makanya orang yang benar-benar memiliki sifat ihsan, setiap gerak-geriknya selalu dipantau dan merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah mengulang-ulang dalam ayat ini dengan kalimat, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Isbiru wasabiru warabitu. Sudah sabar, dikuatin lagi kesabarannya. Sebab bersabarlah, karena kehidupan ini akan dihadapkan dengan kebahagiaan dan dihadapkan dengan ujian. Bahagia kita saat Allah memberikan karunia nikmat, dan bersabarlah saat Allah mendatangkan ujian buat hidup kita ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nasihatnya Utsaimin rahimahullah, kata beliau, yang paling diharapkan dari seorang yang duduk di majelis ilmu adalah mengambil manfaat. Karena ilmu yang benar akan membawa perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik jadi lebih baik lagi. Kalau ilmu kita tidak membawa perubahan dalam kehidupan ini, hati-hati. Jangan-jangan itu talbis iblis, jebakan iblis untuk kita semua. Ngerasa cukup dengan ilmu yang kita hafalkan, tapi kita tidak sadar tenggelam dalam kemaksiatan bernama kesombongan. Hati-hati. Maka fokus tetap memperbaiki diri dengan cara ilmu itu membawa perubahan, kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Apa yang kita bawa nih? Sudah duduk satu majlis, pulang nanti apa yang berubah nih? Entah sholat sunahnya nambah rajin, akhlaknya nambah lembut, bangun paginya nambah cepat. Itu menunjukkan bahwa ilmu kita bermanfaat. Tapi kalau amalannya stuck di situ, gak rubah-rubah, cuma wawasannya doang yang bertambah, apa bedanya kita sama Mbah Google? Apa bedanya kita dengan gadget-gadget yang kita miliki, benda mati? Karena ilmu yang hakikatnya benar adalah ilmu yang selalu mendatangkan perubahan dalam kehidupan kita ini. Coba, sudah berubah belum nih? Jangan-jangan belum nih. Cuma sekedar catatannya lebih lengkap dan hafalnya lebih kuat aja. Bahaya, karena tidak sedikit orang yang dimasukkan ke neraka bukan karena tidak memiliki ilmu, tetapi banyak orang dimasukkan ke dalam neraka sebab dia memiliki ilmu namun berkhianat dengan ilmunya. Siapa yang orang yang berkhianat dengan ilmunya? Dialah yang memiliki ilmu tapi tidak mau untuk mengamalkan ilmunya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, kata pepatah Arab. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tanpa memiliki buah. Ada manfaatnya sedikit, dan itulah orang-orang yang memiliki ilmu namun tidak diamalkannya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh itu kalau sudah bertemu dengan muridnya, yang ditanyakan apa? Apa manfaat kamu Bapak menuntut ilmu kepada saya? Termasuk kami akan ajukan pertanyaan ini ke teman-teman, apa manfaatnya teman-teman ikut kajian di Ta'lim Plus? Apa manfaatnya duduk bermajlis bersama kami di sini? Kalau pulang membawa perubahan, alhamdulillah kita sudah menanam investasi akhirat dalam dada-dada kita semuanya. Tapi kalau enggak bawa perubahan, cuma ngejar eksistensi di sosial media aja, punten, duduk di rumah dan tidur-tiduran kita di rumah lebih selamat daripada duduk di majlis ilmu. Tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz belum mampu kita menghadirkan niat secara sempurna. Jangan pernah berhenti. Terus perbaiki agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Utsaimin rahimahullah sebelum masuk dalam kita pembahasan ini. Kata Utsaimin rahimahullah, salah satu di antara nasihat untuk para penuntut ilmu, kata beliau,
penuntut ilmu hendaknya memiliki peran membantu saudara-saudaranya. Termasuk hari ini kita mendengar, menyaksikan bagaimana kondisi kaum muslimin di Uyghur Cina. Kaum muslimin di dataran Cina dianiaya, direnggut kehormatannya, dinodai kesuciannya. Namun kita hari ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau di zamannya Mu'tasim Billah, ada seorang perempuan yang dianiaya oleh Nasrani sama Yahudi, itu berani menggelontorkan, bahkan mempersiapkan prajurit untuk membela kehormatan kaum muslimah, seorang muslimah. Hari ini kita terdiam kaku, membisu, seolah mata ini tertutup buta, telinga ini tidak mampu mendengar jeritan saudara-saudara kita, karena memang sudah diambil ruh-ruh kita dari dada-dada kita tentang kecintaan kita kepada kaum muslimin yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang yang beriman itu bersaudara, dan iman seseorang bisa diukur dari sebesar persaudaraannya kepada orang yang beriman yang lainnya. Kalau hari ini kita mengaku beriman, tetapi kok persaudaraan kita tuh belum nambah kuat, belum nambah erat, sulit. Baru-baru ini saya mendapatkan nasihat indah dari seorang ustadz dengan nasihat seperti ini. Akhi fillah, sesungguhnya bukan orang yang tidak memiliki niat baik yang memperjuangkan Islam. Kalau bisa dianalogikakan di dalam ajaran Islam kita ini, sesungguhnya Islam dengan perjuangannya bernama Iqamatuddin itu seperti orang yang menginginkan proyek membangun rumah yang besar, kata beliau. Kemudian yang rumit, arsiteknya enggak satu, cuma lima. Setiap arsitek ini mengusung konsep beda-beda, gambar beda-beda. Ada yang bilang, jangan ngomong khilafah-khilafah, ngomong taklim, taklim, taklim. Ilmu dulu, ilmu dulu. Karena tanpa ilmu enggak mungkin kita bisa menegakkan Islam. Ada insinyur yang berikutnya, arsitek yang berikutnya bilang, enggak, tanpa khilafahan sulit akan ditegakkan ajaran Islam, akan lemah. Masya Allah. Yang satu fokus saja jihad, gak usah pakai ilmu-ilmuan, yang penting kita pukul mundur musuh. Akhirnya jadilah kelompok takfiri. Lah terus Ustaz, begitu banyak arsitek yang membawa gambarnya masing-masing sampai kita kebingungan, terus kita milih arsitek yang mana? Ini yang menjadi permasalahan. Sedangkan arsiteknya banyak. Padahal kata Ustaz saya dulu menceritakan, simple, kumpulkan semua arsiteknya, tanyakan sama yang punya rumah pengennya kayak gimana, dikonsep bareng-bareng, diwujudkan bareng-bareng. Ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang proyek membangun tiangnya spesialis tiang, ada yang proyek bangun atapnya spesialis atap, bisa terwujud bangunan tersebut. Tapi kalau kita saling mengutamakan idealisme masing-masing, maka selamanya bangunan bernama Iqamatuddin itu tidak akan pernah berjalan. Karena Islam itu begitu berat kalau kita tegakkan seorang diri di dalam kehidupan ini. Enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Maka ada empat hal yang harus ada di dalam dada kita sebagai penuntut ilmu. Satu, kata para alim ulama bilang, perbanyaklah duduk bersama untuk saling mengingatkan satu sama lain. Musyawarah, suro namanya. Musyawarah. Ada perbedaan? Musyawarah. Ada agenda baru? Musyawarah. Jangan ambil spekulasi, spekulasi dini yang menjadikan banyak permusuhan di antara kaum muslimin. Padahal lima arsitek tersebut tidak ada niatan kecuali ingin mewujudkan rumah terbaik untuk orang yang mau beli, betul? Cuma gak terwujud gara-gara memiliki idealisme masing-masing. Maka duduklah bareng-bareng dulu, syura dulu nih. Apa nih? Yang kedua, samakan visi misi kita dulu. Dan visi misi kita cuma satu, mendapatkan ridho Allah dan Rasul-Rasulnya. Yang ketiga, yang perlu kita kuatkan, ayo dari sekarang jangan lisan ini yang mengutarakan kata-kata. Dari sekarang coba diam sejenak untuk berbicara dari hati ke hati. Bicara dari hati-hati. Bagaimana bahasa dari hati ke hati? Berbicaralah dari hati ke hati dengan cara tasamuh, dengan lapang dada, dan juga berbicaralah dengan husnuzon. Baru semuanya diikat dalam bentuk pergerakan yang paling indah bernama akhlakul karimah. Karena itulah cara Nabi mengikat kaum muslimin sampai melekat menjadi satu kesatuan. Itu kaum muslimin. Tanpa akhlak Nabi misalkan gak akan terwujud. Tapi Nabi mengikat semua itu dengan akhlak yang baik. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah empat nasihat yang diutarakan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah pada penuntut ilmu bagi kita semuanya agar bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut pembahasan tentang masalah dosa yang pertama dalam pembahasan kitab Al-Kaba'ir karangan Imam Adz-Dzahabi. Kita tahu Imam Adz-Dzahabi namanya Syamsuddin. Imam Adz-Dzahabi adalah seorang ulama yang disebut Adz-Dzahab karena memang bapaknya seorang penjual emas. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. D-
dosa adalah satu sebab kita mendapatkan kesengsaraan dalam hidup ini. Ya, kalau kita hari ini meraba, kemudian kita temukan kok banyak sesuatu yang tidak menjadikan kita nyaman dalam kehidupan ini, jangan buru-buru salahin orang lain. Karena sumber masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini cuma satu, dosa. Dosa. Abdullah ibnu Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in, alim, mujahid, hartawan, ketika beliau memberikan sebuah nasihat kepada kita semua, ra'aitu dzunub tumitul qulub. Saya melihat hati itu akan mati ketika hati tersebut diisi dengan dosa. Kalau kita tahu bahwa dosa bisa mematikan hati, padahal kita tahu tidak ada tempat kebahagiaan kecuali Allah titipkan di dalam hati. Hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati. Kalau hati kita itu enggak tenang hari ini, menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam hidup ini. Termasuk hati ini sudah terkotori dengan yang namanya dzunub atau dosa. Sering saya sampaikan di pertemuan berikutnya, apa itu ketaatan, apa itu dosa. Apa itu albirru, apa itu al-ithmu. Albirru, kebaikan, kata Rasulullah, albirru husnul huluqi. Sesungguhnya kebaikan itu adalah akhlak yang baik, itulah kebaikan. Wal-ithmu, sedangkan yang namanya dosa, dzunub tadi, apa itu dosa? Al-ithmu mahaka fi sadrika wa karihta ayatla alihin nas. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang tidak menenangkan hati dan engkau benci jika orang lain mengetahuinya. Itu dosa. Itu dosa. Makanya sifatnya dosa tidak akan pernah mendatangkan ketenangan. Kalau hari ini kita tidak mendapatkan ketenangan, jangan buru-buru nyalahin orang lain. Tolong muhasabah diri. Jangan-jangan saya sudah melakukan kemaksiatan atau sudah melakukan perbuatan dosa. Nah, dosa ini kita tahu. Di antara puncak tertinggi dosa adalah syirik. Makanya kenapa Al-Imam Adz-Dzahabi meletakkan dosa syirik adalah dosa urutan yang pertama. Karena tidak ada dosa yang paling besar melainkan dosa syirik. Syirik apa Ustaz? Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya para alim ulama menyebutkan syirik terjadi dalam masalah rububiyah Allah. Uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah. Apa itu rububiyah Ustaz? Rububiyah adalah menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang mendatangkan rizki, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Kita sekutukan Allah dalam hal rububiyah, itu menunjukkan bahwa kita sudah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, orangnya marah jin Ustaz, apa itu termasuk orang yang syirik? Dia datang ke masjid tapi dia datang ke pepohonan, sama syirkul akbar. Kalau dia mati dalam kondisi kesyirikan tersebut, maka tidak ada jatah surga bagi orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan bernama syirkul akbar atau syirik besar ini. Na'udzubillah min dzalik. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kaum muslimin kita sepakat bahwa dosa yang bernama syirik adalah puncaknya kezaliman. Sebagaimana seorang soleh bernama Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kau sekutukan Allah, innasyirka ladzulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Nabi Ibrahim tidak mewasiatkan anaknya, nak nanti kalau bapak mati makan apa kamu nak? Tidak, tetapi Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya dengan kalimat ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu akan sembah semuanya setelah bapak nanti meninggal dunia. Jadi pendidikan yang paling utama yang diajarkan seorang bapak kepada anaknya bukan ilmu bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya, tetapi ilmu bagaimana menjaga dirinya supaya tidak jatuh dalam lubang kemaksiatan bernama syirkul billah atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin anak tidak lagi menyembah pepatungan seperti zaman berhala. Hari ini mungkin anak tidak lagi menyembah pepohonan seperti zaman-zaman dahulu. Tetapi hari ini betapa banyak dan kaum muslimin yang menyembah bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan menyembah Allah tapi menyembah manusia. Makanya ulama salaf pernah mengatakan, umirna, kami itu diperintah bukan untuk tertawa, membuat jamaah tertawa, bukan. Dai itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tetapi seorang dai, seorang mubalig, seorang bapak, seorang ibu itu memiliki kewajiban untuk mengeluarkan manusia, termasuk di dalamnya ada orang tua kita, ada anak kita, min ibadatil ibad, dari ibadahnya kepada manusia menuju ke ibadahnya kepada Rabbnya manusia. Berarti apa ibadah yang di sini disebut?
Ibadah ketaatan.
Kalau seorang lebih taat sama leadernya, dia lebih taat sama general manajernya, lebih taat terhadap pimpinan perusahaannya, sehingga dia menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan, boleh jadi dia sudah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengerikan. Bukankah para sahabat ketika ditegur, ya Rasulullah, kami waktu Nasrani tidak pernah menyembah pepatungan, kami tidak pernah menyembah rahib-rahib kami, kami hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pertanyaan Rasulullah buat orang tersebut? Apakah kamu mentaati apa yang diperintahkan pendeta-pendetamu? Iya, itulah ibadah kamu kepada dirinya. Itu ketaatan. Yang hari ini banyak kaum muslimah yang rela melepaskan jilbabnya, yang rela melepaskan gaun cantik bernama kehormatannya, sebab karena sebuah pekerjaan. Seolah-olah dia memastikan kalau gak kerja nanti mati dan gak bisa makan. Betapa banyak seorang ikhwan yang meninggalkan jalan dakwah fi sabilillah, mengedepankan jalan dunianya, seolah-olah dia takut bahwa dia tidak mendapatkan jatahnya dunia. Padahal kalau cinta Allah sudah didapatkan, apalagi dunia, uang surga aja sudah ditetapkan buat kita. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, asyirku billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ana haqqul yakin, teman-teman gak mengibadahi pepatungan, teman-teman gak mengibadahin yang namanya pepohonan, tapi mungkin banyak di antara kita yang menyembah ketaatan kita kepada manusia lainnya. Saat kita lebih sami'na wa ta'na kepada manusia daripada sami'na wa ta'na kepada Allah, saat kita lebih takut kehilangan rizki dari manusia daripada kehilangan rizki dari Allah, saat kita ketakutan tidak mendapatkan jatah dunia dan kita tidak lebih takut kepada Allah ketika tidak mendapatkan jatah surganya. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati, boleh jadi kesempitan yang kita alami hari ini itu menunjukkan bahwa kita sudah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kita. Dalam ketaatan kita. Kenapa seorang ulama seperti Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in, diasuh langsung oleh Ummu Salamah, tenang hidupnya. Tidak pernah sibuk seperti kita hari ini yang pusing memikirin masa depan terus. Ketika ditanya, apa sih rahasia zuhudmu wahai Hasan al-Basri? Kenapa kok hidup kamu tenang? Apa kata Hasan al-Basri? Alimtu anna rizqi lan ya'khudha ghairi fatma anna qalbi. Saya tahu rizkiku lan ya'khudha ghairi, tidak akan pernah tertukar sama orang lain. Maka sebab itulah hatiku terasa tenang. Tenang. Rizki itu pasti dibagikan. Dan kematian itu pasti datang. Sedangkan surga belum bisa kita pastikan untuk kita miliki. Maka semangatlah untuk mengajar surga, untuk mengajar akhirat. Karena kalau sudah akhirat menjadi tujuan kita, dunia di belakang kita akan mengejar-ngejar kita. Tapi kalau kita fokus terhadap dunia dan membutakan mata dan telinga, kemudian kita mengejar-ngejar dunia, maka dunia semakin kita kejar, dia semakin menghindar. Dia seperti bayangan yang tidak pernah bisa kita kuasai ketika kita coba mengendalikannya. Masya Allah. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi di tiga hal. Tadi dalam masalah uluhiyah, rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang mendatangkan rezeki, itu namanya tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah dalam masalah ibadah seperti doa, nazar, menyembelih, itu masalah uluhiyah. Yang ketiga, tentang masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau teman-teman belajar akidah nanti dibuka kitab Usulus Salafah kalangan Syekh Abdul Wahab, itu akan menjelaskan kepada kita tentang tujuan pokok kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasulullah, serta mengenal ajaran agama kita ini. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa mengedepankan dosa syirik adalah dosa yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Rasulullah, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalathan. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau mengulangi tiga kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Tiga kali Rasul mengulang. Kemudian, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat pun mengatakan, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, al isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qawlu zur qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Rasul marah mengatakannya, kata Rasulullah kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian apa itu dosa besar? Tiga kali diulang-ulang sama Rasulullah. Baru sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyebut dengan dosa yang pertama kali paling besar, al-isyraku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah menyekutukan Allah dalam tauhid rububiyah, masalah rizki, takut betul ya. Takut betul. Jangankan ya, kita yang makhluk Allah bernama manusia, wong hatta binatang melata pun itu sudah dijamin rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Pernah enggak kita memperhatikan seekor burung? Seekor burung itu adalah makhluk Allah yang memiliki tawakal luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengajarkan kita agar kita memiliki tawakal seperti seekor burung. Kata Rasulullah, lau annakum tatawakkuli haqqut tawakkuli, kalau di antara kalian itu memiliki tawakal seperti tawakalnya seekor burung, taghdu himason wa taruhu bitonan, seekor burung itu pergi dalam kondisi lapar, ketika pulang dia dalam kondisi kenyang. Pernah antum lihat seekor burung galau gitu, lu enggak ngedengen dia ora oleh apa-apa gitu. Pernah enggak? Enggak pernah kan? Taghdu himason wa taruhu bitonan, dia pergi dalam kondisi lapar, dia pulang dalam kondisi kenyang. Wong burung aja sudah dijamin rizkinya, kenapa kita ketakutan kehilangan rizki sampai menjual agamanya? Kalau binatang yang melata pun, seperti seorang sahabat pernah ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan peristiwa yang sangat luar biasa. Ada seorang sahabat, teman-teman sekalian, makan. Ketika makan, tiba-tiba ketika beliau ingin memakan seekor ikan, tiba-tiba ada seekor kucing yang mengeong-ngeong menunjukkan lapar, dia butuh ikan tersebut. Dilemparkanlah satu ikan tersebut, dutuh, kemudian para sahabat memakannya. Ternyata apa? Makanan yang dilemparkan sahabat tersebut tidak dimakan oleh kucing tersebut, melainkan dibawa. Kemana? Diikuti oleh sahabat. Loh, kok gak dimakan malah dibawa? Ternyata ketika dibawa bukan untuk dimakan, tapi diletakkan di depan sebuah lubang, kemudian sang kucing berlalu meninggalkan ikan tersebut. Ada apa ini? Tiba-tiba keluarlah seekor ular dalam kondisi matanya sudah rusak, mengendus-endus makanan tersebut dan memakan ikan tersebut dan kembali masuk lagi. Allahu Akbar, sejak kapan seekor kucing bisa bersahabat dengan ular? Tapi kalau Allah sudah takdirkan rizkinya dari jalur tersebut, maka tidak ada yang bisa menghalangi rizki tersebut datang untuk kita semuanya. Setuju? Itulah rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tidak pernah menjumpai persahabatan antara kucing dengan ular. Tapi kalau Allah sudah atur skenario indahnya, begitu pula. Andai Allah sudah menakdirkan kaya, teman-teman sekalian, mau seluruh Indonesia menghalangi kita untuk menjatuhkan bisnis kita, gak akan bisa. Tapi kalau memang sudah Allah suratkan dan takdirkan kita menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa kecuali ketentuan Allah, mau kita berusaha seperti apapun, tetap kita akan menjadi miskin. Ada orang tiap hari ngukurin tanah orang, gak kaya-kaya, wong tanah orang jadi ukur-ukurin, udah jelas. Gak kaya-kaya. Tapi ada orang seperti Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i bilang, ya Syekh, ya Imam, rizki itu dijemput, bukan dinanti. Enggak, kata Imam Malik. Rizki itu dinanti dengan ketakwaan. Asal kita takwa, maka Allah akan mendatangkan rizki buat kita semua. Kemudian Imam Syafi'i berlalu meninggalkan Imam Malik sampai dilihat ada orang-orang sedang memetik anggur gitu. Kemudian Imam Syafi'i memberanikan diri untuk membantu. Setelah selesai membantu, tiba-tiba Imam Syafi'i mendapatkan jatah anggur yang sangat banyak diberikan oleh orang tersebut. Ini buat kamu. Senang banget Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Asy-Syafi'i membuktikan kepada gurunya Imam Malik, rizki itu dicari. Tetapi ketika rizki tersebut dibawakan kepada Imam Malik, assalamualaikum ya Syekh, waalaikumsalam. Tuh, saya bisa buktikan bahwa rizki itu dicari, bukan dinanti. Dengan santainya Imam Malik memetik buah anggur tersebut sambil digigit. Dari tadi saya enggak nyari, tapi buktinya rizki tersebut datang sendiri. Subhanallah. Rizki terkadang tidak dicari tetapi datang sendiri dengan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teori semakin berusaha sekeras mungkin dalam bisnis semakin sukses, buktinya juga enggak. Indonesia, negara orang yang super, puper, muak, berangkat pagi pulang, enggak kaya-kaya. Orang Arab bisnisnya santai. Waktu Allahu Akbar, tutup, santai lagi. Tapi tetap bisa jadi orang kaya. Maka teman-teman yang mengulakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah indah teori rizki seperti ini. Agar Allah memberikan kita pelajaran dan kita paham bahwa rizki itu ketentuan Allah, bukan menyandarkan kepada kemampuan kita. Kalau Allah gak berkehendak, sampai kapanpun gak akan bisa. Maka mintalah rizki di awal-awal itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian berusaha. Maka jemaah yang dibilang Allah subhanahu wa ta'ala, dosa besar yang disebut dengan syirik ini luar biasa. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesyirikan, apa yang diancam oleh Rasulullah SAW itu sangat-sangat mengerikan, teman-teman sekalian. Ya, insya Allah di pertemuan minggu berikutnya sedikit mengambil rangkuman di pertemuan hari ini, baru kemudian kita tambahi biar terus memutar kembali. Yang pertama, di antara ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik, apa resikonya kalau orang berbuat syirik? Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan syirik adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Kalau semua dosa bisa diampuni, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, saya itu zat yang maha mengampuni semuanya, kata Allah. Tidak dengan syirik. Karena Allah membuat pengecualian di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 40. Gak ada yang nyatet ini. 48 tadi membuat pengecualian. Maka jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi gara-gara masalah dunia yang sepele kita menyekutukan agama Allah. Ada teman-teman ikhwan di sini yang ditolak seorang akhwat, kemudian sampai memberanikan diri datang ke kahin, ke dukun, ya injuk tulung ini, kita ditolak tulung balen ini, karena pelet tak. Pelet jejer genjang apa jejer goyang, bodo amat. Sampai akhirnya, masya Allah, padahal pelet yang paling mujarab itu peletnya datang dari negeri Cina sama negeri Jepang, mobil, motor, apalagi produk Eropa, lebih mahal lagi itu. Masya Allah, ada seorang teman yang sampai terobsesi dengan seorang wanita, ditolak cintanya, gak terima dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia baik Ustaz buat aku, tapi kenapa dia gak nerima aku? Dia memang orang yang baik, tetapi bukan yang cocok dan bukan yang baik buat kamu. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu menyandingkan dengan siapa hati ini. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan rasa sakit kepada kita, biar kita selalu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ini ada ikhwan-ikhwan yang udah ngaji, ditolak cintanya, lamarnya 3 kali gak diterima-terima, akhirnya inisiatif mencari surat yang menjadikan dia semakin ganteng. Carilah surat Yusuf, dibaca sambil adus. Kejebur, bismillahirrahmanirrahim. Barang metu seret, ala baik. Gak ganteng-ganteng. Teh, masya Allah sudah ditakdirkan sama Allah. Gak cadar, melongsor maning cadar, emang orang mancung aja. Itu sampai ngambil inisiatif supaya mancung seperti Maryam, baca surat Maryam. Bu, barang metu ceret, nyangkut yang untu kali ya, masya Allah. Nah, teman-teman yang dibilang Allah subhanahu wa ta'ala, anak dulu pernah membaca majalah Hidayatullah kalau tidak salah. Kisah seorang anak yang apa namanya, bapaknya menyekutukan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan syirik. Jadi peristiwanya seperti ini. Sang bapak meninggal dunia, tapi bapak tersebut mewariskan warisan ilmu kanuragan. Sedangkan kita tahu ada jin itu yang mewariskan ilmunya kepada keturunannya. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi si anak ini diwariskan warisan ilmu yang bisa terbang sampai ke Masjidil Haram. Wallahualam nih, bener apa salah kisahnya. Tapi memang pernah dibuktikan dengan cara, kalau kamu memang pernah ke Masjidil Haram dengan waktu sekejap, tolong bawakan kurma yang baru ditebas dari pohonnya. Masih ada getahnya gitu loh. Dan memang benar. Ustaz memang bisa? Ya bisa lah, kalau Allah sudah berkehendak. Wong zamannya kisahnya Nabi Sulaiman aja bisa mengangkat singgasana, apalagi cuma menerbangkan orang dari Indonesia ke Mekah. Mudah. Tapi ketika dia pulang dari Masjidil Haram, kemudian dia menuju pulang ke Indonesia, transit dulu. Di mana? Di sebuah pulau. Kata jinnya, kau tadi sembah Tuhanmu bernama Allah. Sekarang giliranmu kau sembah diriku. Maka sang anak tersebut tahu ini amalan kesyirikan, gak boleh. Dia tetap tidak mau menyembah setan tersebut, jin tersebut. Akhirnya jin tersebut melantarkan dia di sebuah pulau yang jauh, sampai nelayan menemukannya dan dia bisa pulang ke rumahnya. Satu hal yang dia ingin ketahui, karena bapaknya berwasiat, apapun yang terjadi jangan pernah kau buka kamar bapak. Didobraklah kamar tersebut, dibukalah. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Selama ini dianggap seorang kiai, tapi ternyata di dalam kamarnya banyak berserakan Al-Quran yang menjadi bahan untuk istinja dan untuk bahan ceboknya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya setiap kali ada orang pasiennya datang, mintanya gak neko-neko, minta Al-Quran baru. Sari banget ustadznya, kiainya. Padahal dia menyekutukan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Diancam oleh Allah, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Masya Allah. Tuh, gara-gara. Makanya buat ikhwan-ikhwan di Serang yang sudah ngerasain rasa sakit ditolak, akhwat jangan sampai ngambil ilmu pelet ya. Na'udzubillahi min dzalik. Datang aja ke Kang Ruli, gawa ayam ireng siji, ketan rong kilo. Insya Allah kita bacakan bareng-bareng maksudnya kononku. Di be happy aja buat seneng aja gitu. Masya Allah ya. Nah teman-teman yang dibilang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau teman-teman sekalian pernah ngerasa ditolak seorang akhwat sampai sakit hati menyekutukan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat. Yang pernah ngerasain sakit hati ditolak itu bukan kita doang. Kita, ustadz aja kali katanya gitu. Di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang tampan, akhlaknya baik, melamar seorang akhwat, datang ke bapaknya, tiba-tiba bapaknya bilang, afwan, alafu, anak saya sudah dipinang. Ya Allah gak bisa, tak gak bisa. Akhirnya kecintaannya itu mandet di tengah jalan tapi tetap tumbuh subur di atas, apa di dalam hatinya. Karena cinta itu mungkin bisa menunggu, cinta itu mungkin bisa bertahan, tapi cinta itu gak bisa ditahan-tahan, tetap aja tumbuh. Karena cinta itu selalu curang, terus bertambah, gak tahu cara berkurang kan gitu. Nah maka teman-teman yang dibilang Allah subhanahu wa ta'ala, saat kita tahu bahwa di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan bernama Ummu Hani, saudari Ali bin Abi Thalib, ditolak, sudah. Karena cinta itu gak harus memiliki kan, tapi cinta gak berhenti untuk saling memberikan kebaikan kan gitu. Nah ketika sudah tahu terus, satu tahun berlalu, dua tahun berlalu, tiga tahun berlalu, puluhan tahun dipisahkan, akhirnya sang perempuan tersebut memeluk agama Islam, sang suaminya tetap bertahan dalam kekafiran, kemudian laki-laki yang dulu pernah mencintai itu pun didatangi perempuan tersebut. Kemudian dalam kisah tersebut, dikisahkan bahwa laki-laki tersebut meminum air susu, tersisa setengah, kemudian perempuan tersebut langsung meminumnya. Bahwa tanda sang perempuan pun memendam rasa yang sama, tapi karena ketakutannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menghalalkan segala cara untuk saling menikmatinya. Masya Allah. Akhirnya, digunakan waktu tersebut untuk nembak kembali gitu. Mungkin kalau orang mancak bilang, will you marry me? Jadi konon gue, wis wombong amat ya. Maukah kau menikah denganku lagi? Padahal umurnya sudah 60 tahun. Sudah tua, tidak lagi muda. Apa jawaban sang nenek-nenek tersebut? Kata sang nenek, saya tidak bisa menikah denganmu. Bayangkan, puluhan tahun dipendam rasa tersebut sampai sesak di dalam dada, dibiarkan tetap tumbuh penuh harapan bisa-bisa bersama atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak kalau Allah sudah tidak berkehendak. Diungkapkan kenapa alasannya? Alasannya satu, saya perempuan yang sudah tua. Dua, saya perempuan yang sudah memiliki banyak anak. Saya takut kasih sayang saya terbagi dengan anak-anak untuk kamu. Masya Allah. Tahukah siapa orang tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah ditolak cintanya oleh seorang perempuan bernama Ummu Hani. Go! Rungokan dulur. Rasul aja pernah ditolak. Masa antum teman-teman ini baru ditolak dua kali sudah enggak? Nah sumailah kita arep kawin Ustaz. Dasar kita menditakdirkan sendiri Ustaz. Single lillah sampai lelah. Ayo don't give up, coba lagi ngapa? Masih banyak akhwat. Jangan sampai gara-gara sakit hati kemudian kita mengurungkan untuk nikah. Banyak akhwat ikhwan sampai ditanya kenapa gak nikah-nikah? Sebab kecewa. Semua laki-laki itu sama aja Pak Ustadz. Gak beda. Saya gak keterima kalau dibilang semua laki-laki itu sama. Kita beda. Beda cara menyakitinya gitu. Ya jangan samakan laki-laki itu. Jangan sampai karena sakit hati kemudian kita mengurungkan dan membatasi diri dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang mengharamkan dirinya dengan pernikahan, maka dia sudah tidak diaku sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaisa minni." Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Jadi ancaman yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Yang kedua, diharamkan surga bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, diabadikan di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Maka Allah sudah mengharamkan baginya surga. Kalau kita diharamkan untuk memasuki kampung halaman kita saja sedih rasanya. Bayangkan kalau Allah mengharamkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Itu mengerikan luar biasa. Maka jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan apapun alasannya. Yang ketiga, waktunya malam ya ini, biar pulangnya enggak terlalu malam. Kesyirikan bisa menghapuskan pahala seluruh amal kebaikan. Ditumpuk-tumpuk seperti gunung Uhud, tapi ketika datang di pengadilan Allah, pahala tersebut akan berguguran seperti debu-debu yang berterbangan. Itu sebabnya karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Dalam ayat yang lain, asyraku la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Siapa yang menyekutukan agama Allah Subhanahu wa taala, lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Tidakkah kita merasa kesedih saat kita pede banget bawa pahala, bawa kebaikan, tiba-tiba di hadapan Allah enggak terhitung dan enggak dianggap. Ketika ditanya sebabnya kenapa? Sebab kita menghancurkannya dengan kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, sebelum nanti dibuka sesi tanya jawab, bahwa orang yang menyekutukan agama Allah Subhanahu wa taala, kalau syariat Islam sudah tegak, orang semacam ini dihalalkan darahnya untuk ditumpahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat At-Taubah ayat 5, ketika Allah mengatakan faqtuluhum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa hudhuhum wa hadhuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqtulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka. Masya Allah. Ini ayat yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menumpahkan darah seorang musyrik ketika sudah syarat ini tegak. Tapi kalau hari ini kita gak bisa berkutip apa-apa, kita hanya bisa menasehatinya. Bukan berarti di sini Ustaz melegalkan untuk menumpahkan darah orang-orang yang menyekutukan agama Allah Subhanahu wa taala, karena mudaratnya jauh lebih besar. Nah, teman-teman yang dibilang Subhanahu wa taala, kalau bahaya syirik begitu mengerikannya seperti itu, kemudian ulama membagi syirik seperti dijelaskan dalam kitab Imam Adz-Dzahabi ini. Syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirkul akbar, ada syirkul asgar. Syirik kecil adalah yang tidak mengeluarkan seseorang daripada agama, sedangkan syirik besar adalah yang mengeluarkan seseorang dari agama. Saat dia menyembelih bukan untuk Allah, nazar bukan untuk Allah, sholat bukan untuk Allah, maka dia sudah keluar daripada agama Islam. Tapi kalau syirik yang tidak mengeluarkan seseorang daripada agama Islam adalah syirik yang disebut dengan syirkul asgar. Contoh amalannya adalah ar-riya. Riya itu ibadah yang ingin dilihat oleh orang lain. Ya, makanya jadilah pribadi yang seperti disebutkan Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan amalan karena manusia, dia telah berbuat riya. Barang siapa yang beramal karena manusia, telah berbuat syirik, syiriknya syirik asgor, sama saja riya. Dan yang ikhlas adalah yang Allah selamatkan dari kedua-duanya. Dia tidak beramal untuk manusia dan juga tidak meninggalkan amal karena manusia. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah fokus ibadahnya kepada Allah tanpa ada unsur riya, silakan teman-teman buka dalam kitabnya Syekh Abdul Aziz, dalam judulnya kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Para salaf dulu luar biasa menjaga amalan supaya tidak terhasut oleh setan sehingga memiliki sifat riya. Salah satu di antaranya, banyak para alim ulama yang menyembunyikan amal solehnya supaya tidak dilihat oleh orang, supaya terjaga dari sifat riya. Kata yang ikhwan, gua banget kalau gua sholatnya gak mau ke masjid, takut dilihat orang. Kalau sholat fardu wajibnya di masjid. Tapi kalau sholat ba'diyah, sholat qabliyah, itu utama dikerjakan di rumah, gak jadi masalah. Masya Allah. Tapi kalau sholat fardu alasan, ya makanya kita mau Ustaz ya, kadang-kadang puasa Daudku sumeh kita, bukan riya doang. Wis riya. Wis riya. Wis ora diamalakan riya pisan. Senep gedenge omongan-omongan ya. Maka teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, para salaf disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta la ta'lamu shimalu ma yunfiqu yaminhu, kata Rasulullah. Kalau berinfak itu sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Sebegitu hebatnya para salaf menyembunyikan amal solehnya. Sebagaimana para salaf di zaman tabi'in yang selantiasa membagikan gandum-gandum di depan rumahnya masyarakat kaum muslimin, tidak diketahui siapa yang membagi, sampai ketika ada tokoh yang meninggal dunia, ketika dimandikan ternyata pundaknya hitam legam, padahal dia seorang ulama, dia bukan pekerja. Ketika ditanya kenapa kok pundaknya hitam, dialah yang selama ini membagikan gandum-gandum di sepanjang malam. Kalau tidak percaya, sok tunggu malam berikutnya, ada enggak orang yang bagi gandum lagi. Ternyata setelah meninggal ulama tersebut, tidak ada orang yang membagi gandum kembali. Subhanallah, sampai seperti itu. Para ulama salaf dulu ketika membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Terlihat orang, maka disembunyikan mushafnya di belakang punggungnya, supaya dia tidak ketahuan ketika dia membaca Al-Quran. Hari kita mah beda kan? Ngaji biasa.
Dzalikal kitabu la raiba fi.
Ana batur lewat. Hudallil muttaqin. Kan gitu ya. Kenceng-kenceng gitu. Wah, apalagi yang lewatnya akhwat gitu ya. Syukur nyembil mantu katanya gitu. La ilaha illallah. Hanya untuk mendapatkan sebuah pujian dan tatapan manusia. Padahal sehebat apapun manusia memuji kita, kalau kita tidak layak dipilang terpuji di sisi Allah, kita akan dihinakan sama Allah. Tetapi sehebat apapun manusia menghina, mencemooh kita, jadikan setiap cemoohan orang lain, hinaan orang lain itu seperti butiran pasir yang berterbangan. Jangan pernah kau taruh di atas kepala, maka suatu saat bisa menguburmu. Tapi taruhlah di bawah kaki, biar kamu semakin tinggi di hadapannya. Seperti itulah cemoohan. Maka teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah solusinya, tulus adalah jalan pintasnya. Semoga kita bersama bisa mewujudkan kalimat untuk beribadah tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.